Když jsem byl v Austrálii, tak jeden sbor, který jsme navštívili, je to tenhle ten sbor Lifehouse Church, tak ten pastor, který tam byl, vyprávěl, jak ho založil, jak byl na začátku 30 a teďka za pár let už jich je několik stovek. Ale to, co bylo zajímavé, co on připomínal, co mě zůstalo v hlavě, o čem přemýšlím, je říkal, co dělá církev zdravou církví. A my jsme tak různě říkali nějaké věci, co my bychom řekli, ale on říkal, že církev musí zůstat klubem záchranářů. Tam všichni žijou na pláži v Austrálii a mají tam ty life saving clubs, dobrovolníky, kteří sedí na pláži a koukají, kdyby se někdo topil, nějaká vlna ho smetla, aby skočili pro něj. A říkal, že takový trošku možná jako u nás ty dobrovolní hasiči, že pak je to spíš o tom, že ty lidi tak jako jsou spolu a pijou a tak. Tak říkal, že z mnoha těchto klubů se staly takový kluby, že ty lidi jsou rádi spolu, tak tam tak sedí na pláži, popíjej a vlastně už jako přestali zachraňovat. A mají tam taky různý restaurace, které vlastně původně byly tím záchranářským klubem, ale dneska jsou to v podstatě taky rekreační místa, které z toho vyrostly jako takové místo, kde pak lidi jsou spolu. A on říkal, tohle se někdy stává v církvi. Že my jsme tady proto, aby jsme nesli evangelium, abychom přinášeli záchranu lidem, ale najednou se stane, že nám je dobře spolu, že se staráme o svoje věci a zapomínáme to hlavní poslání. A on říkal takový příklad, který si pamatuju, než se vám někdy stalo, že jste se oblíkali, třeba košile nebo kabát, že jste si prohodili dírky, že se to měli nakřivo. Když vlastně špatně chytíte ten první knoflík, tak pak všechny zapnete dobře, ale pak je to nakřivo. A on říkal, ten první knoflík, tohle je tohle nastavení. Když tohle nastavení v církvi je špatně, tak potom celý je to nějak nakřivo. A mně přijde, že možná je to trošičku přetažený, protože věřím tomu, že opravdu to hlavní je, že jsme tady kvůli Bohu. Milovat Boha a milovat lidi. A i ta evangelizace musí vyrůstat z toho, že milujeme Boha a milujeme lidi. Pokud to děláme z jiných motivů, tak je to špatně. Ale věřím tomu, že to, co říkal, takže na tom je hodně pravdy, že to je důležitý. A že když přemýšlíme o zdraví církvi, tak možná to není tak, jako to třeba pro mě v tu chvíli nebylo to, co bych mu odpověděl na tu otázku, co mě napadlo, že to je to, co dělá zdravou církev, ale myslím si, že na tom je hodně pravdy. Že pokud se nám ztratí to nastavení, že jsme tady proto, abychom nesli evangelium, že jsme tady pro Boha a pro ty, který máme kolem sebe, že jsme tím klubem záchranářů, tak si myslím, že ta církev nemůže být zdravá. A apoštol Pavel, to, co na něm vidíme, a on sám říká, vemte si ze mě příklad, tak myslím, že na něm je vidět, že to byl člověk, který měl tohle nastavení. Když píše do sboru do Filip, a dneska budeme mluvit o tom, jak Pavel navštívil Filipy, tak když píše do toho sboru po nějakých 10 letech, tak Pavel je ve vězení, má spoustu problémů a teďka chce povzbudit lidi v těch Filipech. A teďka říká, chci, abyste něco věděli. A co chce, aby věděli? Co je pro ně důležitý? Co má povzbudit tu církev? Chci však, bratři a sestry, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše ku prospěchu evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním a většina bratrů se ještě více spolehla na pána, kvůli mým poutům ještě více se odvážují mluvit beze strachu slovo Boží. Pavel ve vězení mohl jim povzbudit, chci, abyste věděli, že jsem v pořádku. Chci, abyste věděli, že na vás myslím a modlím se. To jim taky říká. Ale tady říká, co chci, abyste věděli, že to, co se děje, je ku prospěchu evangelia. To je to, co mě zajímá. Ne to, jestli budu popravený, nebo nebudu popravený. Ne to, jestli mě lidi opustili, nebo opustili, jestli se je tím dobře, nebo špatně. Chci, abyste věděli, že to, co se mi děje, je ku prospěchu evangelia. To myslím, ukazuje to Pavlovo nastavení. A pak to pokračuje dál a Pavel tam říká, jsou nějaký lidi, kteří kážou Krista ze špatných motivů. A dokonce dělají mi to na schvál. Myslej si, že jsem ve vězení, teďka budu kázat Krista pro svůj biznis, pro svůj užitek, pro svou kariéru, ze špatných motivů, ukazovat, jak já jsem špatný, oni jsou dobrý. A co na to Pavel? Ale co? Co tedy? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus, z toho se raduji a z toho se budu radovat. Tady je to, z toho se raduji a z toho se budu radovat a vidět, že se je to nějaké rozhodnutí, který dělá. Že by ho to mohlo trápit a pak dokonce říká, s pláčem to říkám, o některých lidech dával jsem vám i za příklad a dneska žil jako nepřátelé Kristova kříže. S pláčem to pravím, říká Pavel. Ale tady říká, já se rozhoduji, že se budu radovat, že i když to není dokonalý, tak se káže Kristus. To je to, co je pro mě důležitý. A možná jsem tady vzpomínal, mě zaujalo svědectví jednoho člověka, který uvěřil tady za komunistů a říkal, že ten, kdo ho přivedl ke Kristu, byl tajný policajt STB. Protože se infiltroval mezi křesťany a křesťani chodili evangelizovat, tak on chodil s nima, že aby vypadal jako jeden z nich a tenhle člověk mu řekl evangelium. A ten, kdo takhle uvěřil, tak do dneška je křesťan. Později se na to přišlo. Prostě Bůh si může použít mnoho a Pavel říká, ještě, že se káže, z toho se raduji a z toho se budu radovat. A pak mluví o tom, že neví, se čeká poprava nebo smrt, a nebo tady bude ještě ponechané, bude propuštěné od toho soudu, ale říká, jestliže mám dál žít v těle, znamená to užitek z další práce, nevím, co bych zvolil, přitahuje mě obojí. Tady vidíme, že Pavel měl tohleto nastavení, že to byl ten jeho první knoflíček, od kterého pak nějak mířil to ostatní. Aby Kristus byl hlásaný, aby evangelium znělo. Z toho se raduji a z toho se budu radovat. A když Pavel prosí církev, aby se za ní modlili, tak tady v Koloským říká, modlete se současně i za nás, a teďka za co? Aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něj jsem spoután, abych je učil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. Zase může prosit za spoustu věcí, co bych chtěl, aby se za ně modlili, je ve vězení, když to píše. A říká, modlete se, abych měl dobrý příležitosti zvěstovat evangelium. A abych, když otevřu ústa, abych dobře promluvil. Modlí se za příležitosti a říká, otevřený dveře. Říká, já chci kázat, jak nevím, umím. Ale ty příležitosti dává Bůh. Bůh otvírá příležitosti. Ať my jsme připraveni, že ta příležitost přijde, ale je to Bůh, který dává ty příležitosti. A tak se modlete za mě, říká Pavel, aby byly ty otevřené dveře a abych já do nich dobře vešel. A takhle o tom mluví často. Říká, když se vrátili s tím myslím cesty, vypravili o všem, co Bůh s ním učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. Bůh otevřel dveře pro pohany, aby slyšeli, aby uvěřili. A 1. Korinským 16 Pavel říká, až do letnic zůstanu v Efezu. Je tam hezký počasí, je tam moře? Ne. Protože jsou pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. To je Pavlův motiv někde zůstat. Podle to utváří plány. Bůh tady otevřel dveře, tak to chci využít. Bůh dal nějakou příležitost, tak ji chci využít. A tak to první, Pavel říká, jde o to evangelium na prvním místě. A pak to druhý, za co se modlit, za co zápasit, aby byly příležitosti a Bůh otvíral dveře. A my jsme do nich mohli vejít. A to je to, co se stalo ve Filipech. Mluvili jsme tady nedávno, 3 týdny to jsou, o tom, jak se dostali do těch Filip, jak tak dlouho, než Pavel přibírá Timoteja v Listře, a potom tam je, že duch Ježíšův jim zabránil do Ázie, pak jim zabránil do Bitinie. Nevíme, jak to vypadalo, ale vidíme, že Pavel bloudil. To byly stovky kilometrů, který vyrazil jedním směrem a věděli od Boha, že jsou zavřený dveře. Nevím, jestli měli nějaké slovo, nějaký neklid, nebo okolnosti byly takové, ale prostě měli zavřené dveře. A Bůh je nechal možná několik týdnů nebo měsíců takhle tlouct do zavřených dveří. Pochopit, že tudy cesta nevede. Mě to pozbuzuje v tom, že to je normální, že když Pavlovi to trval, než našel tu boží cestu, i nám to někdy může trvat. I nás někdy Bůh může nechat trošku bloudit, hledat, zkoušet, než najdeme tu cestu. A skončilo to tím, že došli do Troady a tam konečně jim Bůh řekl, co dál. Prošli misi, se stoupili do Troady a v noci se Pavlovi ukázalo vidění. Stál před ním makedonský muž a prosil ho, přejdi do Makedonie a pomoz nám. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Vypluli jsme z Troady a plavili se přímo na Samotráke druhého dne do Neapole, odtud do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tom městě jsme strávili několik dní. Takže mají to vidění a Pavel říká, na základě toho jsme nabyli přesvědčení. Hodnotili, přemýšleli, co to znamená. Je tady zajímavé vidět se, co znamená pomoct někomu. Pomoz nám, že neříká, přijď nám říct evangelium, ale pomoz nám. Co lidi potřebují? A tak se to usoudili, že mají přinést evangelium. A tak se přeplavili do Filip. A to, co Pavel udělá, je, že si obhlídne město. Zůstanou tam několik dní. Čteme o tom, že Filipy jsou římská kolonie. To byl právní status měst, který vlastně měli římský řízení, buď byly nově vybudovány jako římský města, anebo tam poslali nějaký nový obyvatele z Říma, typicky vysloužili vojáky, aby to město přebudovali, stali se elitou, dostali nějaký pozemky okolo a tohle se stalo ve Filipech. Takže bylo to v Řecku, ale elita toho města, vedení toho města byli Římani. Lidi, kteří přišli z Itálie. Takže jsme v Řecku, v Makedonii, ale hlavní obyvatelé města jsou vysloužili vojáci, lidi z Itálie, Římani. A Pavel prochází to město a možná si říká, že jak to tam bude. Nová kultura, budou tam nějaký Židi, jak mi Bůh otevře, přeplavili jsme se poprvé do Evropy. Opouštím tu svoji část světa, kterou jsem znal v tom Turecku. Prochází tím městem, takhle to vypadá dneska, můžete to navštívit. Tady vidíte zbytky Filip, římského fóra a tam dole římský záchodky veřejný, to tenkrát měli s kanalizací, že to splachovalo, odtejkalo. A co je zajímavý, ten obrázek uprostřed s tou silnicí, to je Via Ignatia. To je silnice, která vedla z dnešního Istanbulu do dnešní Albánie. A můžeme si být celkem jistý, že přesně po těch šutrech Pavel šlapal. Pokud nevyměnil ty šutry. Pavel šlapal po této římské silnice. A tak Pavel nějak oblíží to město a pak udělá, nemá žádný boží vedení speciální, ale udělá to, na co je zvyklý a říká si, tak zkusím najít nějaký Židy. Půjdu mezi lidi, který znám, kde vím, jak začít mluvit, tak hledá, jestli tam nějaký Židi budou. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že bude místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchá nás jedna žena jménem Lidie, prodavačka purpuru z města Tyatyr, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Když byla pokřtěna, ona i její dům prosila nás, jestliže jste mě uznali za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte. A přinutila nás. Proč jde k řece? Při oblíce města zjistili, že tam není žádná synagoga. A říká si, jestli tady nějaký Židi jsou, nebo lidi, kteří věří v Boha, tak budou tam, kde je voda, aby se mohli omejvat. Takže jde k řece a tam teda hledá, jestli tam nebudou nějaký Židi, kteří by uctívali Boha a nenají tam žádný Židi a nenají tam pár žen. Začne s nima mluvit. Pavel nepohrdne teda tím, že tam má jenom pár žen, začne se s nima bavit a čteme, že z těch všech žen, a jak to tak bývá, tak vidí, že mezi nima je jedna, která dává pozor. Jedna, kterou to zajímá. Jedna, která nějak se chce dozvědět víc. Čteme tady, že to je prodavačka purpuru. To bylo luxusní zboží, možná jako třeba, kdyby dneska někdo měl zlatnictví nebo nějaký speciální kosmetický krámek nebo něco takového. Je Styatyr, to znamená, není ve svým vlastním městě. Podle jména i místa původu vidíme, že to není Římanka, ale zřejmě Řekyně, takže taky cizinka v tom městě. Tím, že takhle sama za sebe organizuje svůj barák, tak asi to bude bohatá vdova. Je to zajímavé, že vlastně velmi často ty první, kdo uvěřili, byly ženy. I tahle ta situace, že to byly především ženy, které jako první uvěřili v jednoho boha, v boha Izraele. Vidíme to v Novém zákoně i u některých antických pramenů, že opravdu takhle to často bývalo. A to, co mě na tom oslovuje, jsou dvě věci. Jedna věc je, že vidím, že Pavel si oblídl město, tak strategicky uvažuje a pak jde tam, kde si říká, tam by to mohlo nějak fungovat. K těmhle lidem já mám blízko. Vždycky chtěl jít do synagogy, vždycky chtěl jít k židu. Vždycky chtěl nějak začít tak, jak to uměl. To mě nějak připomíná v tom zjistování evangelia, kde je to naše místo, kde jsou ty naši lidi, ke kterým my máme blízko. Ty lidi, s kterými my umíme mluvit. Kde je ta naše sociální bublina nebo skupina. A mně se líbí, že Pavel prostě takový borec, ale zase hledá lidi, kteří jsou mu nějak blízký, s kterýma ví, jak bude moct začít. Tak tady začal. A ta druhá věc, která mě tady přijde hodně zajímavá k těm otevřeným dveřím, čteme tady, Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Tady nám Lukáš, který zřejmě byl u toho, když tam píše my, jsme šli, nás pozvala do domu, tak zřejmě byl součástí těch událostí, tak říká, byl to Bůh, který otevřel jí srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říká. Pavel se modlil, aby dobře říkal to slovo, aby Bůh připravil příležitosti a tady je jeden připravený člověk. A my můžeme spekulovat, jak to, že byla připravená ona. Byly to ty životní okolnosti, že byla bohatá vdova, že už neviděla, co se životem, všeho dosáhla, nebo to bylo, že se cítila jako cizinka, nebo měla tu touhu po Bohu a to, co doteďka našla v tom židovství, ještě úplně neuspokojovalo a toužila po něčem víc. A nebo se prostě ráno probudila s tím, že byla připravená na to setkání. A nebo, když viděla Pavla, tak ji zaujal Pavel tím svým vzhledem, příběhem, anebo prostě čistě nějaký tajemství. Ono to vždycky nakonec je tajemství. Co se děje, že někdo nám je sympatický, že někomu nasloucháme, že nám to najednou nějak sepne. A já v tomhletom nějak hodně věřím na to, že máme dělat tu svoji část, ale to, že někdo uvěří, anebo už jenom to, že věnuje pozornost, tak je nějak boží dílo. A jedna věc, která ve mně hodně zůstala, možná někteří znáte Pavla Rause, zakládal pastoraci, obor pastorace v podstatě u nás na ETS, má vysvětlenou psychologii, věnuje se poradenství dlouhodobě, nebo už teďka spíš končí, ale on jednou říkal jako zajímavou věc z nějakého výzkumu, který četl. A mě to zaujalo, týkalo se to pastorace a říkal, že byl výzkum, který zkoumal, co přispívá k tomu, že psychoterapie je účinná. Nevím, jak to zkoumal, jak došli k těm výsledkům, ale věřil bych tomu. A hlavně to zaujalo a přijde mi, že to v něčem může být podobný s evangeliem. Říkal, že asi 15% bylo daný na tu techniku, který ten člověk používá. Což je ale většina výcviku toho člověka. Aby měl dobře používat tu techniku, kterou používá určitomu člověku. A v těch výzkumech, nevím, jak je dělali, a říkají, 15% vychází na tu techniku. 15%, stejně velká část, vyšla v podstatě na to, jestli ten člověk do toho šel s tím, že má naději, že se něco změní, ten klient. To, že ten klient čekal, že se něco změnilo, stejně velký efekt, jako to, že tady je dobře připravený psychoterapeut. Potom říkal, že asi 30%, takže dvojnásobek toho, byl na to, jaký byl vztah, sympatie, antipatie mezi tím klientem a tím psychoterapeutem. Takže čistě vlastně nějaká mezilidská věc. No a potom nějakých 40%, který zbývají, tak byly na věci, které nejdou ovlivnit. Který se dějou v životě toho člověka. Koho potkal, co se mu stalo, něco mu došlo. A on říkal, že tohle ten výzkum ho vede k tomu, že vždycky, když má sezení s nějakým člověkem, že ví, že se musí modlit. Protože ta většina toho, nebo ta největší část, jsou věci, které nemá ve své moci. I kdyby byl sebelíp připravený. Ten výzkum říká, že má smysl být připravený. Má smysl, když je nějaká sympatie mezi těma dvěma. Ale ukazuje, že to člověk nemá ve své moci. A že tam je veliký prostor na věci, který prostě dělá, když to řeknu Bůh, v životě toho člověka. A ve výsledku říkal, že to vychází, že ty psychoterapie bývají účinné asi ve 30%. To znamená, že většině lidí to vlastně nepomůže. Třetina je pořád velký číslo. Ale mně to přijde, že to je vlastně zajímavý, nevím, jaký procenta by měl té evangelizace. Ale myslím si, že má smysl umět dobře vysvětlit evangelium. Snažit se být srozumitelný. Ale myslím, že potvrdíte, že velkou část to tvoří to, jak si sednete s tím člověkem. Jaká je mezi váma důvěra. A to tvoří možná mnohem větší část. A potom, a to je to, proč tady mluvím o té Lidii, prostě Bůh jí otevřel srdce. Možná jsou okolnosti v životě toho člověka. Možná je to ta tichá práce Ducha Svatého. Možná nějaký jiný věci, který Bůh použije, že najednou ten člověk slyší a do toho srdce to zapadne a přinese to užitek. A tak mě tohle to vede k tomu, abychom hledali, jak to dělat co nejlíp. Co nejlíp, nejsrozumitelněji říct evangelium. Ale nakonec podobně jako v tom případě Lidie, myslím, že to známe naši životu, to hlavní je na Bohu. Jsou to věci, které mají své moci. Je to Bůh, který otvírá srdce. A proto chci to dělat co nejlíp. Ale tak jako Pavel se chce modlit, aby Bůh otevřel ty příležitosti. Aby nám připravil ty lidi. Aby nám připravil ty rozhovory. Aby se dotkli jejich srdce. Protože bez toho se to nepohne. A jak to dopadlo s tou Lidií? Nejenže uvěřila, nevím, jestli byla křtěná hned v ten okamžik, ale hned se zapojí do služby. A Pavlovi se otvírají dveře v tom městě, kde nikoho neznal, nevím, jak byl ubytovaný, nevím, jaký tam měl možnosti, tak najednou má zázemí. Najednou církev se má kde scházet. Najednou má podporu někoho místního, kdo zná to město a má svoji rodinu, která velmi rychle se seznámená s evangeliem a uvěří. Její dům. Mají místo, kde se schází církev. V domě téhle Lidie se nastěhuje Pavel, Silas, Timoteus, Lukáš a možná další lidi. Pěkná parta. A církev pokračuje a Pavel dál slouží. Protože přetahuje, tak já ten zbytek slova si nechám na jindy. Ale skončil bych tady s tím, že je to Bůh, který otvírá srdce. Který otvírá ty příležitosti. A potom my jsme tam dál četli, jak Bůh otvírá ty dveře vězení. Když ďábel se snažil to evangelium zastavit a to město zavřít. Ale Pavel co dělá? Chválí Boha. Modlí se. V tomhle příběhu za mě, kolikrát se tam mluví o modlitbě. Nebo místu modlitby. A Pavel viděl, že i když má nohy v kládě a je v tom vězení, i když se zdá, že Římani nepřijmou to evangelium, my jsme Římani, my nemůžeme přijímat židovský zvyky. Tak Pavel chválí Boha, který nad tím ší. Modlí se. Čteme tam, že celý to vězení naslouchá těm Pavlovým modlitbám a zpěvu. Takže znova slyší evangelium. Možná se nedostane do vězení, ale možná třeba si se sám do nemocnice. To je to místo, kde můžeme chválit Boha a svědectví. A pak Bůh otvírá dveře toho vězení a ten nejvíc římský člověk, římský setník, uvěří v Krista. Co mám dělat? A Pavel říká, věř. Dává mu rozkaz. A voják na ten rozkaz odpovídá, uvěří. Ošetří Pavlovi rány a s celým domem se nechá pokřtít. A jestliže to vypadalo, že dveře se zavřely, tak Bůh skrz tu modlitbu, chválu a víru, že to nevzdali, otevřel mnohem mocnější dveře do kultury, civilizace, k lidem, který se zdáli být zavřený. Tak Pavel se tam potom s nima loučí, vytahuje své římské občanství a ten důvod, proč myslím, že to dělá, je, že proč se nedovolá toho římské občanství předtím, když ho bičovali. Proč až teďka? To říká, ať přijdou a umluvěj se nás za to, že nás tady zbičovali a uvěznili. Ale já myslím, že to myslí na tu církev. Že chce, aby jejich právní status v tom městě byl legální. Aby to měli čistý. Aby až Pavel odejde z toho města, aby věděli, že jsou Římem tolerovaní. Že to je respektovaná věc. A tak mně to přijde, že Pavel taky se snaží o to, aby to evangelium mělo otevřené dveře. A že to je dobře, když jsou nějaký zákony, kterých se můžeme dovolat, práva, kterých se můžeme domoct, svoboda, kterou máme v této zemi, aby evangelium znělo. Ale nakonec je to Bůh, který otvírá dveře. A tak to, co jsem chtěl dneska říct, je, že na prvním místě, nebo či je hodně nahoře, stojí evangelium. Je to jeden z důvodů, proč tady jsme jako církev. Aby tahle zpráva zněla v tom světě. Protože sociální práci zvládnou i jiný, ale evangelium může nést jedině církev. A proto tlučeme, zápasíme, modlíme se, hledáme způsoby, ale ten, kdo otvírá dveře, je Bůh. A tak když otevře, a my tlučeme do dveří, jsou zavřený, tak možná jdeme na další dveře. A když se otevřou, tak ať jsme připraveni vstoupit. Tady na konci je takový verš ze zjevení o jedné malé církvičce ve Filadelfii. Říká se, že mají malou moc, ale Ježíš jim slibuje, andělu zboru ve Filadelfii napiš. Toto praví ten svatý, ten pravý, který má klíč Davidův, když on, Ježíš, otvírá, nikdo nezavře a když on zavírá, nikdo neotevře. Znám tvé skutky, ale postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. Malá církev, malá moc, pro následování těžkosti, ale Ježíš říká, já můžu otevřít dveře a je pro vás otvírám. A když já je otevřu, tak vám je nikdo nezavře. A tak možná jsou lidi kolem nás zavřený v rodině, nebo nám připadá v tomhle městě. A já bych si přál, aby jsme jako Pavel žili pro evangelium, tloukli, modlili se, hledali, aby nám Bůh otvíral dveře. A možná i ty nejzavřenější dveře, dveře vězení, dveře srdcí lidí, kteří jsou stvrdlí jako kámen, tak prostě Ježíš je může otevřít. A když je otevře, tak ještě jsme připraveni vstoupit a přinést tam tu dobrou zprávu. Nebeský Otče, já ti děkuju, že jsi otevřeli to naše srdce. A tak to beru jako milost a opravdu vím, že to je zázrak. Děkuju ti za to, za lidi, kteří nám řekli evangelium. Za lidi, kteří nám sloužili. Který pro nás nějak byli důvěryhodní, že jsme jim naslouchali. Ale stejně na to všechno, Pane, děkuju tobě, který se dotkl našeho srdce. Děkuji, že jsme mohli uslyšet a uvěřit. A tak tě prosím, Pane, aby si nás budoval jako církev, která je připravená jít. Církev, která žije pro tu zprávu, kterou jsi nám svěřil a kterou neseme. Věřím, Pane, že to je dobrá zpráva, která je ke spasení pro každého, kdo věří. pro Žida i pro Čecha, i pro Roma i pro Němce, prostě pro všechny. A tak, Pane, otvírej nám dveře i v tomhletom týdnu. A dej nám, Pane, být připraveni a využít tu příležitost a správně promluvit, když tu příležitost pro nás otevřeš. Otevři pro nás dveře, Pane, v tomhle městě a v téhle části Prahy. Amen.